Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna oleme stuudios kahekesi siin. Tere Anton!
Tere hommikut Andrus ja tere hommikut kõikidele armsatele raadiokuulajatele siit kaunilt väikesepaisteliselt ja kevadlõhnaliselt Hiiumalt.
Täna meil on siis plaanis lugeda Rooma kirja viimane peatükk, Rooma 16. Ja plaan on siis see läbi lugeda ja siis pärast hiljem salmi haaval arutada, mõtiskleda nende asjad üle. Ütleme nii ka palju, et meil on siis avaldud ka kodulehel meie kirjakast, kus siis kõik kuulajad, kellel on soovi ja mingid mõtted, siis saate meile kirjutada sinna ja kaasa rääkida. Nii et sellest oleks selline ühine arutelu, ühine jumalasõna lugemine ja mõtisklemine selle üle ja nagu me oleme näinud siiani, Jumal on alati rääkinud oma sõna kaudu, oma sõna läbi, erinevate kuulajate kaudu. Ja alustame palvega, Anton ole hea.
Armas issand, me täname sind, et sa oled koos meiega olnud Rooma kirja läbi uurimisel ja oled meid õnnistanud ja oled meid valgustanud ja meile ilmutanud asju, mis siin sees on, mis on sinne salmidesse peidetud, oled meile ilmutanud oma poega, Jeesust Kristust, meie päästjat ja kõike seda oma armust, oma alastusest pühavaimu väes. Me kiidame ja täname sind ja palume ka täna igale kuulajale sinu kallist armu ja õnnistust ja rahu ja päästet neile, kes on päästmata ja ülestõstmist neile, kes on maha löödud ja rõõmu neile, kes on kurvad ja palume seda kõike Jeesuse Kristuse nimel. Palume, et sa murraksid oma elavat leiba taevast ja et sa annaksid meile kõigile osa enesega valguse riigis ja püha vaimu väes. Palume seda Jeesuse nimel ja kiidame sind issand igavesti. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis Rooma 16. Esimene salm. Annan teie hooleks meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses. Ette võtaksid teda vastu issandas. Nagu sobib pühadele, ei oleks teda labiks kõiges, millest ta liganes teid on vaja, sest temagi on abiks olnud paljudele, ka mulle enesele. Tervitage minu kaastöölisi Kristuses, Jeesuses, Priskat ja Akülast, kes minu elu eest on pannud oma kaela tappa valmis, keda ei näe üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused. ning kogudust nende majas. Tervitage Epainetost, minu armast, kes oli Aasias esimene Kristuse poole pöörduma. Tervitage Maariat, kes on teie heaks palju vaeva näinud. Tervitage Andronikost ja Juniast, minu sugulasi ja kaasvange, kes on kuulsad apostlite seas ja kes juba enne mind olid Kristuses.
Tervitage Ampliaatost, mu armast issandast. Tervitage Urbaanust, meie kaastöölist Kristuses ja minu armast Stahust. Tervitage Apellest, kes on läbi katsutud Kristuses. Tervitage Aristobulose perekonda. Tervitage Herodioni, minu sugulast. Tervitage Narkissose perekonna liikmeid, kes on issandas. Tervitage Tryfainat ja Tryfosat, kes teevad tööd issandas. Tervitage Persist, armast õde, kes on näinud palju vaeva issandas. Tervitage Ruufust, issandas ära valitud, ja tema ema, kes on ka minu ema. Tervitage Asunkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast, Hermast ja Vendi, kes on nendega. Tervitage Filoloogost ja Juuliat, Neereust ja tema õde ja Olympast ja kõiki pühasid, kes on nendega. Tervitage üksteist pühasuudlusega, kõik Kristuse kogudused tervitavad teid.
Aga ma manitsen teid, vennad, pidama silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandust õpetuse vastu, mis te olete õppinud, tõmbuge neist tagasi. Niisugused inimesed ei teeni meie issandat Jeesust, vaid oma kõhtu ja petavad magusate sõnade ning libedate kõnedega lihtsameelsete südameid. Kuna teie kuulekus on saanud kõigile teatavaks, siis ma rõõmustun teist, aga ma tahan, et oleksite targad heale, kuid jääksite puutumatuks kurjast. Küll rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla. Meie issanda Jeesuse Kristus arm olgu teiega. Aamen. Teid tervitavad Timoteos, minu kaastööline, ja Luukios ja Jaason ja Sosipatros, minu sugulased. Mina, Tertius, kes ma selle kirja olen kirjutanud, tervitan teid Issandas. Teid tervitab Kaius, kes on olnud külalislahke minule ja tervele kogudusele. Teid tervitab Erastos, linnalaekur ja vend Kvartus, meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, olgu teie kõikidega. Aamen.
Aga temale, kes teid võib kinnitada vastavalt minu evangeeliumile ja kuulutusele Jeesusest Kristusest, vastavalt selle saladuse ilmutusele, mis ajastute pikka on olnud varjul, nüüd aga on saanud avalikuks ja on profetite kirjade kaudu igavese Jumala käsul tehtud teatavaks kõigile rahvastele usukuulekuse saavutamiseks ainsele targale Jumalale Jeesuse Kristuse läbi, temale olgu aukirkus ajastuteni. Aamen.
Aamen. Ja arutame siis täna Rooma kirja 16. peatükki, see on ka viimane peatükk, siin on palju tervitusi nimelisi, siin on, saame ka natuke aru, kuidas, mis suhe oli Paulusel nende inimestega, kui armsast teda need tervitab, need on nagu vennad, tema perekonna liikmed, Jumala koguduse liikmed. Ja ta väga, väga armsasti tervitab siin ja ma tahan siin kohal lihtsalt meelda tuletada, et alati kui Jumala sõna loetakse, siis olgu need kas või nimede järjestused, sünniraamatud, mida iganes, siis Jumala sõna on Jumala sõna ja sellel on Jumala vägi sees ja me peame arvestama, et kui me loeme sõna, kui me arutame selle üle, siis ei ole need lihtsalt mitte nimed, vaid tegemist on ikkagi Jumala sõnaga ja see teeb tööd meie sees ja see teeb head tööd. Iga üks, kes loeb, iga üks, kes mõtiskleb nende asjad üle, selle sees saab ka Jumal tööd teha ja kindlasti püha vaim ka avab, nii et ka lihtsalt nimesid, kui sünniraamatud lugeda, ka seal on oma mõte sees, elu sees ja ma usun, iga üks leiab siit midagi täna. Iga ühele Jumala vaim midagi avab.
Ja kui me vaatame näiteks Matteuse evangeeliumi algust ja ka Luuka evangeeliumi algust, kus siis on need sünni nimekirjad ja Jeesuse esivanemate nimekirjad, siis me tegelikult ju kohtume terve vana testamendi inimestega iga nime juures ühe Jumala inimesega, ühe inimesega, kelle Jumal on, keda on õnnistatud, kelle Jumal on valinud. Siin Matteuse evangeeliumis küll Kristuse esile toomiseks, aga kui me vaatame Rooma peatükki, 16. peatükki, siis me näeme, et nende inimeste juures on esile tulnud Jumala arm ja nad on saanud armu Issandalt. Siin on olemas ju ka juute, roomlasi, kreeklasi, nimede järgi võib öelda erinevate rahvaste esindajaid ja erinevaid inimesi, mehi ja naisi, noori ja vanu, aga samas me näeme, et kõikide nende juures on üks ühine nimetaja, et nad on päästetud Jeesuse Kristuse armu ja vere läbi, et Issand on nende elus peatunud, võib-olla ka Pauluse läbi, aga võib-olla on nad saanud Pauluse kaas töölisteks ka mingisuguse töö ajal. Ja iga üks neist on siin nimetatud inimestest on nagu meie vendi õde, et need kõik on sellise apostlite tegude järg, nii öelda kõik need inimesed, siin on nimetatud kodukogudusi, siin on nimetatud Issanda töötegijaid, et kõigi nendega me loodame, et me kohtume kord armu autrooni ees ja sellepärast me ei saa neist lihtsalt üle libiseda ja vaadata lihtsalt üle sellest peatükist, vaid nii nagu sa ütlesid õieti, et see on väga oluline, et need on armu saanud inimesed, Kristuse ihu liikmed, kes on meile teadmatav teinud oma tööpõllu Issandas ära ja ootavad nüüd oma ülestõusmist.
Ja. Aga alustame siis. Esimene salm ütleb siis, Paulus alustab, annan teie hooleks meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses, et te võtaksite teda vastu Issandas, nagu sobib pühadele, ja oleksite teda labiks kõiges, millest tal iganes teid on vaja, sest temagi on abiks olnud paljudele, ka mulle, enesele. Selline on siis esimene nimeline tervitus õde Foibe suhtes on, Paulus siis kirjutab siis, et võtaksid teda vastu Issandas nagu sobib pühadele. See tähendab siis võibolla majutust, võibolla kõike, mida vaja on ja ta jätkab siin ka, ei oleksid teda labiks kõiges, millest ta liganes teid vaja on.
Ja see foibe on nüüd üks peaaegu ainukene koht piiblis, kus kreeka keeles on kasutatud küll sõna diakonis, siis selle koguduse teenistuse nime all, aga nii King James kui siis ka see piibli tõlgib teda lihtsalt koguduse teenistuses olevana. Ja me jõuame siit selle nimelise tervitsüürest kohe ühe valulise teema juurde, ehk siis naiste osast Jumala teenimises. Nüüd valuline ei ole ta mitte sellepärast, et see oleks kuidagi valus või piinav, vaid see, et tänapäeva teenimine, naiste teenimine kogudustes on läinud Jumala sõna vastu. Ma loen teile ühest eesti keelest välja antud suurest piibli leksikonist, mis on siis küllalti autoriteetne allikas, vist ainukene nii suur eesti keeles välja antud ja see on 2011. aastal välja antud raamat. Loen teile ühe väikse lõigu naiste teenistusest koguduses. Jumala poolt seatud mehe ja naise suhe peegeldub vastu ka teenistuse ja ülesannete jagamisest koguduses. Naised küll profeteerivad, kuid ainult mehi on selgelt mainitud profeteina. Õpetada, see tähendab koguduses endale õpetaja ametit võtta, Paulus naisele ei luba. See, kui Akvila ja Priskila selgitavad Apollosele eravestluses lähemalt Jumal algõpetse tõdesid, on midagi muud. Mis puutus igapäevase elu asju, siis siin pidid vanemad naised olema noorematele õpetajaks. Ilmselt selgemini oli koguduses piritetud lesknaiste teenistus, nende ülesannetest ei kuule me aga midagi lähemalt. Lõpuks mainitakse foibet, kui teeni annat kenkria koguduses, sellele vastav teenri amet seati sisse seoses leskede hoolekandega. Võime oletada, et ka foibe, kes oli paljude ja ka Pauluse abiliseks, tegevuseks oli praktiline hoolekanne ja apostel palub roomlasi foibet samal kombel ka kõigis asjus aidata, kus ta abi vajab. Et nii ütleb siis ensiklopeedia ja Jumala sõna ütleb siis nii, sellise naiste teenistuse kohta väga selgelt, mida siin ka siis välja toodi esimeses Timoteuse kirjas, et naisele ma ei luba õpetada ega mehe üle valitseda. Ja see siis peaks olema ju ka tänasesse päeva meile selliseks juhiseks, kuidas siis kogudused oma naiste teenistus peaksid korraldama. Aga kas sa, Andrus, oskad sa seda kuidagi moodi öelda, mis siis pilt meile tegelikult tänapäeva kogudustes avaneb?
Ma nüüd vaatasin siin just samal, kui sa rääksid, vaatasin, mida see heebrea, mis annab heebreakeelne vaste sellele. Kreekakeelne on siin tõlgitud diakon, aga heebreakeelne kõige lähem on selline sõna nagu sammas. Ja sammas tähendab siis heebreakeeles siis persoon, inimene, kes siis aitab igapäevaseid praktilisi asju hoida sünagoogis nagu going, keep going, kuidas see eesti
ja, siis toimimas.
Toimimas, jah, et igapäevased day to day practical tasks of keeping a synagogue going. Et praktilisi asju aitab nagu koguduse hoones siis hoida, et need siis lähevad edasi, ma saan nii aru, et praktilised asjad,
ja,
et siin, ja, siin ja. Ei ole nagu, ei ole tõesti pistmist nagu vaimuliku õpetusega või pastoriametiga selles mõttes.
Jah, et me, see on üks teema, mis tänapäeval näiteks kristlik kristuse ihus on omandanud sellise õpetusliku tüliõuna mõõtme, sellepärast, kui Paulus ütleb siin Rooma 16. peatükk 17. salmis, et ma manitsen teid vennad pidama silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandust õpetuse vastu, mida te olete õppinud. Eks siis piiblis on olemas väga selge õpetus naiste osast koguduses ja kusagil me ei näe naispraost ega nais õpetajaid ega ega mingisuguseid naispastoreid. Ja isegi diakonissi amet on selline suhteliselt küsitava väärtusega amet, sest sellisel juhul peab defineerima, mis asi see diakonissi tähendab, et mida, mis tema ülesannetesse kuulub. Sellepärast, et naiste osaks piiblis ja Jumala sõnas ja Jumala koguduses on siiski selline praktiline hoolekanne, tõesti külalislahkus, teenimine argistes asjades ja Maarja kombel selline vaiksel viisil õppimine, nii nagu Paulus siin esimeses Timotuse kirjas kirjutab, et aga naine õppigu vaiksel viisil olles kõigiti alistuv, aga naisele ma ei luba õpetada ega valitseda mehe üle, vaid ta elagu vaikselt. Ja teine asi, naised võivad õpetada küll, aga nad võivad õpetada nooremaid naisi. Ehk siis naiste selline kohustus isegi on õpetada nooremaid naisi, siis olema meestele sõnakuulelikud ja austama oma mehi. See on küll, aga ja teine asi, mis naistele on kindlasti lubatud, oli ka siin ensiklopeedias kirjas, et kui neil on mingi armuand, siis profeti armuand, siis kindlasti on see naistele kohane, nad võivad profeteerida ja teevad seda, on seda edukalt teinud läbi kristliku ajaloo. Aga nüüd sellised Joyce Meyerlikud naisõpetajad, kes siis tänapäeval väga palju laineid löövad ja keda siis ka peetakse võitud Jumala inimesteks, siis need kindlasti ei ole Jumala sõna kohane, ei selline tegevus ega ka selline käitumine.
Aga siin jah, Paulus siis kutsub üles, et meie õde Foobe, annan te hooleks meie õe Foibe, kes on Kenkre koguduse teenistuses, et te võtaksite teda vastu issandas nagu sobib pühadele ja oleksite talle abiks kõiges, millest ta liganes teid on vaja, sest temagi on abiks on paljudele ka mulle enesele. Kolmas salm, tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses Priskat ja Akülast, kes minu elu eest on pannud oma kaela tapavalmis, keda ei täna üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused ning kogudust nende majas.
Võib-olla kuulaja küsimus võikski täna olla, et millisena näevad meie kuulajad naiste osa Jumala teenimises? Aha. Või mis sa arvad?
Jah, miks mitte, võib ikka. Paneme kirja siis kohe kuulajatele küsimus. Ütle uuesti see. Kuidas see oligi sõnastus?
Et milline on naiste osa Jumala teenimises?
Milline on naiste osa Jumala teenimises?
Ja rääkimata muidugi sellest, et milline on meeste osa naiste armastamises, nii nagu Kristus kogudust, et seda me ei saa mitte mainimata jätta. Aga milline on naiste osa siis Jumala teenimises, mida siis Jumala sõna selle kohta ütleb? Et see oleks selline tänane päeva küsimus. Ja kui sa siin nimetasid õde Foibet, kes siis oli, on abiks olnud paljudele, siis mulle tuli kohe meelde üks teine naine piiblis ja tema nimi oli Tabita. Tabita, kes siis, keda apostlite teod mainivad ja kelle Peetrus üles äratas, kes oli siis
paljusid aidanud ja teeninud seal õmmelnud riideid ja olnud abis neilis.
Jah, et see on, ma kohe leian selle kohe üles, see on siis apostlite 9. peatükk naisjünger Tabita, kes oli rikas headest tegudest ja armastusandidest, mis ta tegi. Ja kui ta siis suri, siis lesknaised astusid tema ümber ja nutsid ja näitasid kuubi ja riideid, mida siis Tabita oli siis neile teinud. Ehk siis selline ilus näide naise teenimisest piiblis.
Nii, meil on tulnud ka esimene vastus kohe juba, ma loen ka selle, et siin kuule on siis vastanud sellisele küsimusele, nagu täna oli, milline on naiste osa Jumala teenimises, on tulnud selline vastus, meest toetav.
Jaa, võt see on üks, ma ütleks, et lausa preemia punkte väärib vastus, sellepärast, et mitte, et meie meestena oleksime nüüd nii väga tõstetud selle vastuse läbi, aga et see on üks mõistliku ja armsa naise ülesanne loomisest alates, et loomisel alates ju naine loodi mehele abiliseks. ja üks mõistlik kristlik naine, kui ta tahab oma elu ülesannet õieti Jumala sõna järgi seada, siis see on tõesti palvetav meest, toetav meest, aitav ja meest nii-öelda innustab Jumala teenimiseks, siis see on tema ülesanne. Et ma oma tütre puhul siin samamoodi, kes kasvab, eeldan ka seda, et ta ka tulevikus Jumal õnnistab teda kristliku mehega, siis tema mitte ei hakka valitsema tema üle, vaid et ta hakkab teda toetama ja aitama ja tema teenimises õnnistama. Muidugi see mees peab siis ka olema issandat otsima ja olema väga, väga tõe ja armu sees. See on muidugi ka.
Ja, aga siin nüüd järgmine tervitus läks siis Priskale ja Akülasele. Priska ja Külas olid siis abielu paar apostlite tegudes, mida me lugesime seal, kes siis olid ka telgitegijad. Kas on samad inimesed tegemist?
Ja, on küll samad inimesed, kes olid siis Roomas veel ja kes olid telgitegijad ja kes, kelle juures siis nagu me näeme, käis kodukogudus. Et siin me puutume nagu kokku kodukogudusega, mis siis esimest korda tuleb nagu välja piiblis ja see asi siis ilmselt oli seotud, neljandas salm ütleb, minu elu eest on pannud oma kaela tapa valmis. Eks siis see oli seotud siis pideva ohuga ja pideva sellise tagakiusuga.
See oli siis see, kui Paulust taheti jälle kinni võtta ja kuskilt jälle teda ära hukata selle, kuidas ta siis põgenes ja kui oli ka vanglas, siis arvatavasti need inimesed käisid teda siis toetamas või vaatamas ka.
Jah, aga samas need inimesed, kes käisid ühte kristlast vaatamas tagakeuse aegadel, riskisid ju täpselt sellega, et ka nemad ise on järgmisel hetkel seal teised pool trelle.
Jah. Täpselt nii.
Et see on kõik, läbi kõikide aegade olnud see kristlaste vangis olevate kristlaste külastamine tähendab ju sisuliselt ise enda kaela tapavalmis panemist, löögi alla panemist nii Venemaal kui Hiinas kui igal pool. Et me peame vaatama austusega ka nende õdede ja vendade peale, kes siis julgesid ka aheldatud koguduse liikmed minna vaatama vanglas.
Ja siin kohal ma ütlen kohe tunnistuse, mida siin jagas meile õde Ljubov Grauwerk. Siin nädalaga tagasi täpselt oli ta meil saates ja siis ta rääkis sellest, kuidas tema ema ja isa siis olid vangilaagrites, kuidas ema jäi siis lastega koju, isa viidi vangilaagrisse, kuidas neil oli kitsas käes, ei olnud toitu eriti, kodust viidi kõik lauad, toolid ära, kapid viidi ära, see oli nagu varakonfiskeerimine ka sellest, et oli siis piibli lugemine ja ta ütles, et üsna raske olukord oli ja siis ühel päeval oli ukse kell, ema tegi ukse lahti, üks naiste rahva seis seal kofriga, annab talle kofri üle, need olid siis ühest kogudusest inimesed, kes toetasid kõiki, kes oli kristusest tagakiusalt, see toimus siin Eestis, Tallinnas siis. Ja ta võtsele kofri, tegi lahti ja seal olid riided sees ja igast erinevat abi. Ja üks riie siis oli see, mis oli selle Ljubovile mõeldud siis väikse lapse nagu kombinisoon või kleit või mingi selline asi, millega ta siis sai ema sai oma tütrele selga panna, läks polikliinikusse ja ütles, et see oli nii ilus, et kogu polikliinik jooksis kokku, siis tulge vaadake, et see on nagu väike printsessin, et niimoodi on riides, et võt, tuli siin meelde praegu jah selline tunnistus, kuidas ka siin samas Eestimaal on kogudusi, kes aitasid, on inimesi, kes aitasid ka sellel ajal, kui oli suur tagakius ja oleks võinud ise saada tagakiusatud koos varakonfiskeerimisega.
Jaa, aga me näeme, et kodukogudused, mis ka tänapäeval on siis Eestimaalgi olemas, olid ka tollel ajal olemas, tollel ajal ka ei ehitatud siis kohe suurt kirikut valmis, kui oli käis mõningelt inimest koos. Ja oli koguneti siis kodudes. See oli muidugi ka seotud ilmselt sellise tagakeusu aegadega, et ei olnud ju mõtet ennast nii-öelda avaliku löögi alla panna ka.
Joo. Niin, siinä on nyt tullut meil, meil kiri, on tullut ka vennad tervitavad teid tahaalist, on selline kiri tullut, ja siis ütleb, ma arvan, et naiste osa on olla oma meestele toeks kõiges, pean silmas nii heas kui halvas, vaat selline mõte on siin tullut veel ühelt raadio kuulata.
Joo, kindlasti on see õige, sest et, et tasase meelega siis ka uskmatud mehed pöörduvad, Jumala poole. Siin on siis veel öeldud, tervite, järgmised tervitsed on meil, tervitage Epainetost, minu armast, kes oli Aasias esimene Kristuse poole pöörduma. Ehk siis järgmine tervitus on siis ühele esimesele pöördunule ja siit me jõuame selleni, et teinekord on alguses on vaimulik töö väga raske ja need niisugused saalid, mida üritakse või kirikud või paigad, milles kus kuulutatakse, seal võib tulla ainult paar inimest pöördumisele, aga tegelikult nende kaudu hakkab see asi, hakkab Jumala sõna levima, hakkab Jumala vägi levima ja me ei saa alati vaadata mitte masside pöördumisele, sest sageli on tehtud ka või on tehtud suurte krusaadide järel selliseid statistilisi uuringuid ja on leitud, et, et kuigi inimesed mingisuguse emotsionaalse mõju tagajärel kirjutavad nendele lehekestele, et nad on võtnud Kristuse vastu, siis, siis mõne aja pärast on selge, et kogudustesse ei ole uusi inimesi juurde tulnud ja sellised uuringud on tehtud, aga kui üks inimenegi tõeliselt pöördub külas kuskil või kuskil piirkonnas ja hakkab Kristust kuulutama edasi, siis võib ärkamine tulla.
Ning kogudus nende majas viies salmisele jätkab, tervitage Epainetost, minu armast, kes oli Aasias esimene Kristuse poole pöörduma, tervitage Maariat, kes on teie heaks palju vaeva näinud. Tervitage Andronikost ja Juniast, minu sugulasi ja kaasvange, kes on kuulsad apostlite seas ja kes juba enne mind olid Kristuses.
Et kas nüüd selline apostellik teenistuse läheb siin edasi 7. salmis või kuidas sina seda näed?
Kes on kuulsad
Andronikost ja Juniast nagu ei mainita ju 12. apostli julgas.
Ei tea, jah. Ei tea, apostlite, võibolla siis apostlite seas on mõeldud ka seda, et kas apostel tähendas läkitatu või?
Jah, see tähendas Jumala sõnumitoojat ja Jumala läkitatud sõnumitoojat. Mm-hmm. Ehk siis Paulus ilmselt peab seal nende kahe isiku juures siis silmas neid selliseid Jumala sõnumitoojaid.
Ja, kes siis on siis läkitatud, see kreekakeelne sõna siin on apostoloos, delegate ambassador of the gospel.
Ja, läkitatud Jumala evangeeliumi sõnumi viia on see eesti keel.
Ja siia on hea viide veel juurde pandud, sulguse with miraculous powers.
Ja, ehk siis imelised väed on ka nende kaudu toiminud Jumala püha vaimu vägi.
Jah, et vot niimoodi, kaasvangid ka veel, et ju siis on seal olnud ka neid, kes on siis samuti vangid, kas siis Kristuses või siis vangid kohe, kes on reaalselt kannatanud siis vangidena.
Ma usun, et nad olid ikka vangid, et siin on nad on küll Pauluse sugulased, aga nad on ka samamoodi vangi pandud siis jumalasena kuulutamise pärast. Hmm.
Jah, et maailma inimene võibolla mõtleb, et mis risti vägi see siuk on ja mis kuulutus on, et vaata, et ise teeniti maailma loojat, aga tuleb vangis istuda ja et see küll ei ole päris õige, eks ole. Noh, nii nagu Jeesuse pealegi vaadata ristil, et kui sa nüüd oled ise kuningas või Jumala poeg, siis astu maha ristilt ja see on selline inimlik pool, aga nagu me siit ka aru saame, siis selline kannatamine ja ka vangis olemine ja tapa valmis olemine, nagu me siin lugesime Priskast ja Küülas, siis see käib nagu Kristas elu juurde ja Ja nii nagu sa kutsid, et vili tuleb võibolla hiljem esile, et kohe ei olegi suuri rahvamass, et see tuleb alles hiljem esile.
Ja me võime alati kindlad olla selles, et kui me kuulutame Jumala sõna, siis see vili, Jumala sõna seeme saab külvatud ja vili võtab, vilja kasvamine võtab aega ja aega võtab mitte ainult vilja esile tulek, vaid isegi juba siis selle orase tärkamine ja kõrre kasvamine, nii et vili tuleb alles lõpus esile, et vaimulik elu on aega nõudev ja vaimulik töö on aega nõudev, et need ei tule niimoodi äkki ja järsku esile, vaid nii kui ka meie sees, meie käimises Jumalaga, kui ka meie kuulutuse viljatu võivad tulla esile siis aja jooksul ja siin ma nagu toonki esile näiteks selle Maarja, kes siin on kes on teie heaks palju vaeva näinud, ehk siis sellised palvetajad inimesed, kes tegelikult pidevalt kastavad Jumala põllumaad oma palvetega, oma eestpalvetega, oma hüüdmistega Jumala ees, et Jumal saadaks lõikajad välja õigesse paika, õigel ajal, õige koha peal oma lõikajad, et Jumala sõna oleks kastetud Jumala väega ja see on üks väga auline töökoguduses. Me ei tea ju siin paljude juures näiteks Tryfaina ja Tryfosa juures, need on ilmselt tõed, kes siis teevad tööd issandas ja ka persise juures, et millega nad siis on palju vaeva näinud issandas, aga üks selge ülesanne ja töö, millega õed palju vaeva issandas näevad, on palvetöö.
Ja siin on meil tulnud ka kuulajalt üks mõte, ma loen ette selle. Ma arvan, et see väide, et naised ei tohi kaasa teenida pole õige Antoni välja toodud kirjakohtadega, räägib sellest, et naised olgu koguduses vait, sest Moka Laata oli seal liiga palju ja see hakkas segama koguduse teenistust. Naised pigem olgu teenivad koguduses ja ma arvan, et naised võivad õpetada küll, aga kindlasti mitte kantslist, pigem olgu pühapäeva koolis õpetajad või õpetagu noori, kuid koguduse juhtimine on ikka meeste töö. Võt selline mõte on tulnud siin kuulad ka.
Jah, noh, osaliselt on see ju õige, et pühapäeva kooli õpetaja, ütleme väikeste laste õpetamine ja kasvatamine, seal ongi rohkem kasvatamist kui õpetamist, võib anda naiste hoolde küll. Ja no, noorte töö puhul nüüd ei ole nii väga nagu ei nõustu selle kirjaga või väitega, sellepärast, et noored juba vajavad selgesti sellist noorte juhid juba tegelikult on juba õpetajad ja eeskujud ka nendele noortele ja ka koguduse sees, et ma nagu sellega ei nõustu väga ja kaasa teenimine koguduses on kindlasti, see on õige, sest ega siis kaasa teen diakoonia töö, hoolekande töö, kõiksugune nooremate naiste õpetamine, see on ju ka kaasa teenimine, et ma ei ole väitnudki, et naised ei saaks kaasa teenida koguduses.
Tunnistamine
näiteks, aga see just, mida ma väidan ja mida mina ei väida, vaid ega mina ei arva, ega me inimeste arvamiste peale siin nagu ei saa toetuda, see ei ole oluline, mida mina arvan või mida keegi kuulaja arvab. Vaid me peame lähtuma Jumala sõnast, mida Jumala sõna ütleb ja järgima seda, et kui nüüd Jumala sõna ütleb, et diakonid on mehed, pastorid, koguduse vanemad on mehed ja juhid on koguduses on mehed ja õpetajad, koguduse õpetajad on mehed, ehk siis kui Jumala sõna ütleb nii, siis kui üks naine trügib siis õpetaja või pastori paiga peale, siis temale lihtsalt Jumal ei anna seda meelevalda. Ja kui tal on mingisugune edukus sellel alal, siis see kindlasti ei ole Jumalast. Et kuna Jumal ei tegutse oma sõna vastaselt, muidu ta oleks ka Paulusele andnud siis teissuguse sõna ja ka näiteks ensiklopeediasse andnud teissugused mõtted, vaid Jumal ei tegutse, aga ta ei anna väge oma sõna vastaselt. Ja seega siis ka mingil juhul ei saa olla naine ei pastor ega koguduse õpetaja, ei õpetaja ametis toimida. See ei ole lihtsalt Jumala sõna kohane ja mis ei ole Jumala sõna kohale, ei ole Jumalale meelepärane mis ei ole Jumalale meelepärane, ei kanna eneses Jumala väge ega jumaliku vilja. Ta võib kanda jah, mingit ingelist vilja või mingit feminismi arendada või naisõiguslust või siis vastupanu, aga see ei kanna igal juhul jumaliku vilja.
Kaheksas salm, tervitage Ampliaatost, mu armast issandas, tervitage Urbaanost, meie kaastöölist Kristuses ja minu armast Stahüst, tervitage Apellest, kes on läbi katsutud Kristuses, tervitage Aristobulose perekonda. Mulle meeldis siin see kümnesalm ütleb, kes on läbi katsutud, tervitage Apellest, kes on läbi katsutud Kristuses. Tules korraks selle sõna juurde, mida see tähendab läbi katsutud Kristuses? Mida tähendab no, selline sõna?
Ma nüüd täpselt ei tea ju, Paulus ei täpsusta, mida see konkreetsel selle Apellese juures, mida see läbikatsumine Kristuses nüüd tähendas.
See siin, aga ma vaatan seda ingliskeelne, King James ütles, approved.
See on heaks kiidetud, approved on heaks kiidetud.
Ja venegi nüüd ütleb, ispõtanava vahristie.
No, see on siis juba selline testitud või kiusatud olnud või tagakiusatud olnud. Et venekeelsest tõlkest me võime lähtuda seda, et ta on olnud ühe tagakiusu sees või katsumuse sees ja kindlaks jäänud Kristusele Jeesusele. Et see mõte on siin ilmselt see, et kes siis on jäänud katsumuste sees kindlaks kas vangis või piinamise või mingisuguse muu raske katsumuse sees jäänud kindlaks Kristusele.
Kes on läbi katsutud Kristuses ja tervistage Aristobuluse perekonda. Üksteist salm, tervitage Herodioni, minu sugulast tervitage Narksissose perekonna liikmeid, kes on issandas. Tervitage Tryfainat ja Tryfosat, kes teevad tööd issandas. Tervitage Persist, armas tõde, kes on näinud palju vaeva issandas. See ikkagi Paulus siin tervitab õdesi ka järjest ja ütleb, kes on näinud palju vaeva issandas. Nii et siin on selge, et naised on teinud ka kõvasti tööd.
Selge see, naistel on väga suured ülesanded koguduses, ega seda ei saa keegi väita, et tollaegne kogudus oli ju selgelt ka hoolekande töö, näiteks vaeste abistamine, toitmine, leskede abistamine, kõik see oli ju naiste õlgadel, et see oli ääretult suur töö.
Ja, et siin Tryfaina, Tryfosa ja Persis, need on kõik siis kolmekesi õed siin, keda siin Paulus tervitab siin nimeliselt.
Jah, ja siin me näeme sellise läbilõik tegelikult algkoguduse inimestest. Föibe kohta on öeldud, et ta on abiks olnud kõiges pühadele. Siin on siis kodukoguduste nii-öelda teenijad. Siin on siis läbikatsutuid kaastöölisi. Siin on palvetajad ilmselt ja siin on selline läbilõige, isikuline läbilõige algkogudust.
Kas me loeksime, Anton, ka selle kirjakoha, kus Paulus ütleb ka, et miks ta ei luba siis naisel mehele valitseda ja
ole hea, kui sul on miks, see olemas seal võtta ja loe.
Miks see nii on? Ma praegu leidsin Paulus esimene kiri Timoteusele. Teine peatükk. Siin on selles juttu, ma loen selle Pauluse esimene kiri Timotse teine peatükk ja ma loen siit vaatame kohe, kust siit võib lugeda. Naised iia riietsa.
See on 2.12.
Nii, aga ma vaatan siin kogu see, et siin isegi juba eespoolt hakkab tegelikult. Ma vaatan, kus seda...
Jah.
Aha, noh... 9. salmist ma näiteks loen siit. Nõnda samuti ka naised, viisakalt riietatud, endid ehiksid häbeliku ja mõistliku meelega. Mitte juuksepalmikutega, ega kullaga, ega pärlitega, ega kalliste riietega, vaid heade tegudega. Nõnda kui sobib naistele, kes endid tunnistavad Jumala kartlikeks. Naine õppigu vaiksel viisil, olles kõigiti alistuv, aga naisele ma ei luba õpetada ega valitseda mehe üle, vaid ta elagu vaikselt. Sest Aadam loodi enne, siis Eeva, ega Aadamat petetud, vaid naist peteti ja ta sattus üleastumisse, aga ta saab õndsaks laste sünnitamise läbi, kui ta jääb ususse ja armastusse ning pühitsusse mõistliku meelega. See oli üks ja. Koht, mis ma leidsin siit.
Ja see on väga õige koht, seal kus Tiituse kirjas minu mõelest peaks olema teine koht selle õpetamise, naiste õpetamise kohta. Aga see on, ja kui see oleks ainuke koht, siis sellest on piisav täiesti.
Kas siin võib siis mõelda nüüd selle koha peal niimoodi, et ta ütleb siin, et ka ei petetud mitte meest, vaid naist peteti, Paulus ütleb, sest Aadam olnud enne siis Eeva, ega Aadamat petetud, vaid naist peteti ja ta sattus üleastumise. Kas siis võib ka nii olla, et ütleme, noh, ma praegu lihtsalt proovin selgusele jõuda, miks see nii võiks olla, et kas kui nüüd naine oleks, ütleme, pastor, koguduse juht, et siis teda on nagu, ütleme, kergem ära petta kui siis meest, ütleme, kui mees oleks seal pastorina või?
Ei no, see Jumala loomisel olnud põhimõte, et kõigepealt loodi mees ja siis talle loodi sobilik abiline, abikaasa, nii nagu me eesti keeles ka teda nimetame, see, kes on kaasas ja see, kes abistab, eks siis abikaasa, siis esiteks loodi mees ja siis loodi naine ja see on esimene asi, mida Jumal siis on selgesti pannud, et mees on nii öelda Kristuse sarnane esmasündinu ja naine on loodud hiljem. Teiseks, kui toimus pattu langemine ja kus üles need esimene mees ja naine olid Jumala ees võrdsed, vastutasid mõlemad, sest et muidu oleks needuse tulnud ainult mehe peale, mitte naise peale. Vastutasid mõlemad pattu langemisel, aga mehel oli siiski selline suurem vastutus Jumala ees, mees pidi olema juht ja mees pidi ka otseselt vastutama. Siis teine asi, mida me kohe loeme ju Jumala sõnast on see, et naise kaudu ju langes mees pattu.
Võt, ma vaatan just seda juhtumit siin praegu, mul on lahti see esimese Moose raamatu kolmas peatükk ja siin on kirjas, et Jehova Jumal hüüdis Aadamat ja ütles, kus sa oled, eks ole nii, et
See on natukene enne see kirjakoht.
Et ta hüüdis just Aadamat, ta ei otsinud ka Eevat, vaid ta hüüdis Aadamat, kus sa oled ja siis ta ütles, siin ma olen ja Aadam vastas, naine, kelle sa mulle kaasaks on, siit tema andis mulle puust ja ma sõin ja siis ta ütleb naisele siis niimoodi, et sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb sinu üle, sellise asja ütleb siis Jumal juba seal
paradisaias
siis, et sina himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle, et selline asja on ka paika pandud.
Aga nüüd Kristuses, Jeesuses naised ja mehed saavad võrdseks jälle Jumala ees oma olemused, vastutavad samamoodi, ega Jumala sõna igaks üksikult, ega Jumala sõna ütleb ju seda, et mees, kas sa tead, et sa oma naise päästad või naine, kas sa tead, et sa oma mehe päästad. Ehk siis päästmine on iga ühe üksik individuaalne Kristuse vastuvõtmine. Aga rolli jaotus piiblis ei ole kunagi muutunud ja ei muutu ka kunagi, et selline feminism ja naisõigustus ühest küljest oli see nagu õigustatud, sest et naistel oli valimisõigus ära võetud ja see ei olnud nüüd ka Jumala sõna kohale, naised ikka kodanikena vastutavad täpselt samamoodi riigi ees nagu mehed, aga selline, ütleme, mis tänapäeval on tulnud ja eriti nüüd ka kogudustes, et kus naine on pastor, kõneleb pastorina kantslist valitsedes meeste üle, siis see on täiesti kohatu Jumala sõnale või siis naine lava peal pükstes jookseb ringi ja õpetab mehi ja naisi, kuidas siis, millise eeskuju siis need naised, kes teda kuulavad, kodus saavad, nad hakkavad samamoodi oma meestele peale kärkima, et see kindlasti ei ole piibli kohane ja samamoodi Paulus ei lubanud koguduses ja me ka ei peaks lubama kogudustes naiste võimutsemist mitte vähemalgi määral.
Annagi siin kohal tunnistusega, et olin ise ka noor kristlane ja sattusin sellisse koosolekule, kus naine siis ka nimetas ennast pastoriks ja rääkis, väga pikalt rääkis ka küllaltki, mul ei ole midagi selle vastu, kui räägivad, tunnistavad, ütlevad mingi sõnumi seal, kes mida sai mingi sõnumi asjab väga, ma olen väga ka endale väga meeldib ja väga armas on ja tegelikult tänased lugemis ka me näeme, et Paulust tervitab üsna palju siin õdesid tegelikult, üsna mitmed õed on ja minul ei ole mingil juhul õdede vastu, aga siin tunnistus ongi see just, et ka see õde siis või naistral, kes ennast nimetas ka pastoriks, ta hakkas rääkima kantslis või noh, niimoodi seal ees ja rääkis ja õpetas väga pikalt no väga pikalt ikka ei õpetas ja ma tundsin vaimulikult kuidagi, et ma ei suuda seda vastu võtta, mis ta räägib, et see on jumal, mis asi see on, aga ma olin noor ristlane, ma ei saanud aru sellest, ja, sest et kogudusest oli ikkagi pastor ja temal öeldagi pastor ja mina ei teadnud kirjakohtasega midagi, aga kuidagi jumala vaim juba siis, kuidagi ütles, midagi on valesti ja ma ei suuda nagu vastu võtta, mis ta räägib. Et see jutleks väga pikale ja väga selliseks spetsiifiliseks ja detailseks ja kuidagi see sama see naise valitsemine mehe üle oli seal nagu kõik sellised selline vaimulik olukord oli väga kehva seal ma tundsin. Ma ei saa aru, milles asi on. Ja siis jumal avas mulle selle kirjakoha ja tegi mulle selgeks, ma olen täiesti noor kissen, tegi mulle selgeks selle, keegi mulle ei rääkinud seda, vaid sõnast, kuidagi nad tulid esile, jumal vaim tegi selgeks ja ma olin täiesti rahul. Järgmine jälle, kui see naine sattus siin ette, hakkas rääkima, mulle süda täitsa rõõmus, ma teadsin, miks ma seda ei suuda vastu võtta ja kuulasin teda, noh, lihtsalt kuulasin ära, kui ta selle ees oli, aga mul oli selline rahu, oli südames, et sellepärast see tunduski mulle, et see pole õige, sest jumala sõnas on nii kirjas ja püha vaim, no kuidagi kinnitas seda mulle, kuigi ma olin noor kissen alles.
Ja, et ma ikkagi kordan seda, et Jumala ees vastutavad mõlemad isiklikult mehed ja naised ei ole mingisugust islamlikku sellist naiste rõhumist kristluses ega valandamist ega alaväärtuslikuks pidamist, aga samas koguduse elus ei ole ka lubatud seda, et üks naiste rahvas meeste üle valitseb. Mulle tuleb alati silme, et üks kurb pilt, mida ma olen näinud uudistes, kui Soomes oli üks naispraost, ma ei tea, kas see on siiamaani, ja siis vanad auväärsed kirikuõpetajad istusid ja kuulasid selle naispraosti käsklusi ja korraldusi, siis et see on väga kurb pilt ja veel kurvem on, kui Rootsis pandi lesbiline naine siis praostiks kirikuringkondadesse. Noh, need on äärmuslikud näited, aga see algab kõik sellest, et me tolereerime naisõpetajaid ja tolereerime siis ka naispastoreid. Et see kindlasti ei ole jumala meelepärane ja mis ei ole jumalasena kohane, see kindlasti ei ole ka jumala meelevalla ega väega õnnistatud, et kui seal on mingid väed või mingid asjad siis selles õpetuses, siis see on kas lihalik, psüühiline või valvimal juhul on see siis mingi valevaim, sest Paulus ütleb siin ka 17. salmis Rooma 16. väga selgelt välja, et ma manitsen teid vennad pidama silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandust õpetuse vastu, mida te olete õppinud, tõmbuge neist tagasi. Ehk siis igasugune õpetuslik segadus, mis käib jumalasena õpetuse vastu, kus püütakse ära põhjendada asju, mis inimestele meeldib, aga mis jumalasenas ei ole, siis Paulus ütleb ka, et sellised inimesed ei teeni issandat Jeesust, vaid oma kõhtu ja petavad magusate sõnade ning libedate kõnedega lihtsameelsete südameid.
Siin on tulnud üks mõte veel kuulajalt, et tark naine saab läbi mehe sõna, niimoodi on üks mõte tulnud, et kas võib nii olla, et naine saab ka ise sõna jumalat, et mis sina antun arvad, et või saab ta ainult läbi mehe siis?
No ei, kuidas nii? Igal ühel meist on võitmine. Paulus või Johannes ei tee kuidagi tühjaks seda, et jumala püha vaim, kui naine saab ristitud või mees saab ristitud, et nüüd naine peaks läbi mehe ainult sõna saama. Jumala sõna ei ütle seda, jumala sõna ütleb, et kõigil teil on võitmine. Ehk siis pühavaimu osadus, jumalaga otse side, palve osadus, sõna osadus on kõigil meestel või naistel, lastel või noortel või vanadel. Siin ei ole vahet. See ei ole nii, et mehe kaudu saab naine ainult oma sõna. see on kindlasti vale väide.
Et naine saab, ta võib saada mehe kaudu, aga kindlasti on see sama päästja Jeesus Kristus surnud ka iga naise eest, iga õe eest, ka et oleks otse ühendus Jumalaga ja ikkagi inimese suhe Jumalaga käib ikkagi läbi päästja, läbi Jeesus Kristus, olgu ta siis naine või mees ja samuti tahab ju ka Jumal juhtida igat naist ka oma püha vaimu läbi, et see käib kõik korra järgi siis. Nii nagu...
Jumala sõna ütleb, et kui naised on profeti anniga, kui naistel on profeti and piiblis täiesti olemas, siis minu mõelest tuleb tervele kogudusele, võib tulla naiste kaudu sõna. Ehk siis profeti sõna tuleb tervele kogudusele ja rääkimata oma mehest veel. Et ka oma mees võib saada oma naise kaudu profetliku sõna. Nii ütleb Jehova. Ja terve kogudus võib saada naise kaudu profetliku sõna, nii ütleb Jehova. Ega see nüüd vähemalgi määral ei tõsta nüüd naist pastoriks ega õpetajaks. Profeti sõna on hoopis üks teissugune vaimulik armuand, mis kasutab inimese olemust kui Jumala sõnumite vahendajana. Ja see ei ole mitte automaatkõnelemine ega automaatkirjutamine nagu siin sellistes psühilistes nähtustes on, vaid lihtsalt Jumal annab inimesele oma sõna südamesse ja naine või mees tõuseb koguduses püsti ja ütleb, et ta sai praegu või kodus või öösel või päeval või kolm päeva tagasi, sai Jumalalt sõna ja ta ütleb selle sõna edasi, istub maha ja Jumala sõna järgi veel teised siis arvustagu seda, et kas see sõna oli Jumalalt või see sõna ei olnud Jumalalt.
Mida nüüd öelda siis naistele, kes tahavad pastoriks saada või kes on juba pastorid?
Igatsevad vale ametit lihtsalt. Nad igatsevad vale ametit, et see ei ole õige amet.
Aga naised, kes on pastorid ja kes juba on, et mida siis võiks teha, et...
Alati saab kohalt tagasi astuda.
Jah. Et naised võivad olla teenijad, nagu me oleme rääkinud, võivad olla profeteerijad, võivad olla abilised, tunnistajad, saavad ju ka evangeeliumi kuulutada, väga hästi kuulutavad ka naised ka evangeeliumi ju erinevates paikades ja tunnistavad ja aga kes on siis juba pastorid või kes igatsevad pastoriks, siis pigem mitte siis, et see ei ole ikka päris piibellik.
Ja alati on võimalik taanduda sealt kohast, mis ei ole Jumala sõna kohane. Et ma ei näe kusagil, et meil ei oleks valiku vabadust, kui me oleme valesse teele läinud või eksinud ära Jumala sõna vastu, et me siis ei võiks meelt parandada ja oma ameti maha panna ja vabastada see Jumala sõna kohastele inimestele.
Siin on veel üks mõte tulnud raadio kuuleb, mul on ka selle, et kas mehed siis võivad võimutseda meeste ja naiste üle? Anton ütles, et naised ei või võimutseda.
Ei, see on vale loogiline järeldus. Mehed kindlasti kuskil Jumala sõnas ei ole öeldud, et me võiksime võimutseda üksteise üle. Et mitte kusagil ei ole öeldud. Näiteks ka koguduse vanemate kohta on väga selgelt öeldud, et nad ei tohiks valitseda isandaina oma koguduste üle, vaid armastuses olles eeskujuks kogudustele, ehk siis nende teenimine peab olema kõigile koguduse liikmetele eeskujuks, et mida järgida, mitte et nad hakkaksid valitsema koguduste üle või nõudma siis seda, et teie olete kõik minu alluvad või pügama oma karja nõudma, et kogu raha tuuakse nende kätte koguduses või veel midagi sellist koledat, mida piiblis üldse ei ole. Et mitte mingit võimutsemist piiblis ei ole. Kõik asjad toimivad armastuses, rahus, pühavaimu väes ja üksteist austades, et mingisugust võimukust piibel ei ilma.
Aga mis siis öelda nendele naistele, kes on nagu jäänud pastorist sõltuvaks või ütleme, siin me näeme küll, et on naised, on teenijad kogudustes ja on abilised, kuid nad ei ole ikkagi sõltuvad Paulusest otseselt, vaid nad on ikkagi sõltuvad Jumalast, et see tegelikult nii võikski olla ka, et meile teame ka Uues Testamentis oli profet, kes teenis alalõpmata paastumise ja palvetega seal koguduse hoones, et ikkagi, et ei oleks sellist pastori keskset sõltuvust, vaid pigem ikkagi Jumalast sõltuvad olla. See on uue testamentlik.
Uus testament ütleb, et me kõik peame oma elu ja tegevuse läbi katsema Jumala sõnaga. Et mingisugune, näiteks võtame abielu, siis abielu sõltub ju nii mehe kui naise puhul, kuigi mees ja naine on üks, nii nagu Jumala sõna ütleb, aga ometi mõlemad eraldi sõltuvad Kristusest. Ja koguduses on täpselt samamoodi, et ju koguduse vanematest kuni koguduse lihtliikmeteni kõik on isiklikult sõltuvad Kristusest. Mm-hmm. Et ei ole mingisugust pastorikesksust ega mingite töötegijate kesksus, vaid töötegijad on lihtsalt need, kes toidavad seda karja Kristusega ja viivad inimese Kristuse juurde, aga mingisugust sõltuvust küll nendest ei ole. Mm-hmm. Et näiteks kui inimene ära läheb või ära sureb või igaviku läheb või läheb teise töö peale, kogu teise vaimuliku töö peale, kui me oleme inimeses sõltuvad, et kuidas siis need inimesed siis nagu sureb, nende vaimulik elu sureb välja. See ei saa olla.
Ma tahtsin veel öelda seda ka, et meedial on ju tegelikult väga suur mõju, et ütleme, kui me kogu aeg teeme televiisori lahti, kas või vaimuliku kanali ja kui me kogu aeg näidatakse seal midagi, siis lihtsalt aastate pikku tekib inimestel selline arusaam, et see, mida televiisoris näidatakse, see ongi õige ja meil on ju näitud olemas siin ka maailmast Põhja-Korea näiteks, kus televiisoris näidatakse neile väga ühepoolset informatsiooni kogu aeg ja seal on kogu rahvas niimoodi meelestatudki, sest kõik meedia kogu aeg räägib, et meie maa on parim, kõik teised vihkavad meid ja selle meedia läbi luuakse selline inimestele arusaam tõest. Sama on ka tegelikult Venemal ka. Me teame, et kui mingi sündmus juhtub, siis kohe on jällegi meediakanalid jõus ja teie hooga teevad seda tööd, et öelda, et see on vale kõik, siin räägitakse paha meie kohta, meie oleme tegelikult parimad, meie juht on parim, Putin on parim, Putin on eksimatud, ta ei ole vigasi teinud ja nii edasi, me teame seda. Ja kas sama asi võib toimuda ka näiteks siis ütleme kristlikul maastikul, ütleme siin televisioonides, raadiotes ka, et kui näidatakse pidevalt ühte ja sama nägu ja kogu aeg räägitakse temast, et siis väga kergesti võib juhtuda ütleme inimesed, kes ei ole väga juurdunud Jumalasse, neil on selline ühepoolne arusaam ja vaatavad see, mis televiisorist tuleb, et see ongi hea ja ta tõesti, ta kuulebki ka mõned head mõtted sealt, näiteks siin budistid võivad ka öelda vahepeal päris üksed huvitavad mõtted ja võibki tunduda, et väga päris häid mõtted öeldakse ja siis inimesel jääb selline arusaam, et võtse, mis televiisorist näidatakse, et see on kõik hea ja õige. Kas võib olla selline asi?
No üldiselt, nagu sa ise tunnistasid just äsja, et kui sa kuulsid ja vaatasid üht naispastorit kõnelemas, siis püha vaim andis ju sulle märku, et see asi ei ole nagu õige, Jumala sõna kohane. Ja siis Jumala sõna avas ka kohe sulle selle kirjakoha, miks see ei ole Jumala sõna kohane. Et ma tooksin selle sama tunnistuse näitena ühest vaimulikust teest siis esile, et kui me puutume kokku valede asjadega ja meie sees elab Jumala vaim, siis Jumala vaim meie sees on huvitatud alati sellest, et tõde Kristusest ja tõde Jumalast ja tõde ka meie käitumisest võiks jõuda meie ellu, meie saada lihaks meie käitumises ja meie elus. Ja Jumala püha vaim kohe, kui me kokku puutume valedega või pettusega, ta annab meile märku, ta annab meie südames märku, see ei ole õige, see ei ole Kristuse õpetus, see ei ole apostlite õpetus, ja see lõhestab ja siis me hakkame otsima, mis viga on ja Jumal, kui me hakkame juba otsima, siis Jumal avab meile, mis viga on. Nüüd ma toon siin, sa tõid näiteks meedia, ütleme maailma meedia, siis Vene meedia ja Põhja-Korea meedia, siis sellise suletud meedia, kus inimesel nagu puudubki väga, näiteks Põhja-Koreast tal puudubki võimalus saada nagu adekvaatset või teissugust informatsiooni. Ja Vene meedia ka üha enam sulgub siis enesekeskseks ja sulgeb. Aga me ei ole ju sellises kohas. Kristlane, isegi Põhja-Korea kristlane, temal on alati võidmine isalt ja meil kõigil on tunnetus, nagu ütleb Johannes oma kirjas. Ehk siis ka näiteks, kui me vaatame TV7 ja näeme Joyce Meyerit seal lava peal hüppamas ja kargamas ja lärmamas ja näeme seda kõike mõju, mis tal inimestel on ja võtame selle siis vastu kui tõena, siis me oleme ise eksituses, me oleme tahtlikult läinud eksitusse sest me ei tunne Jumala sõna, me ei nõustu Jumala sõnaga ja me oleme siis ise lasknud ennast eksitada, pimedusse viia. Ja kui me tahame olla selle eksituse sees, siis püha vaim annab meile märku küll paar korda, aga kui me nõustume eksitusega, siis ta ei anna meile enam märku. Ega Jumala vaim on väga tagasihoidlik meie eludes. Ja ta ei anna meile enam märku, kui me võtame vastu eksituse. Ja Jumala sõna ütleb siin ka, minu vastu oli see Tessaloonika kirjas, kus ta ütleb, et ja sellepärast Jumal läkitabki neile väkeva eksituse nii, et nad hakkavad uskuma valet, et mõistetaks hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel ülekohtust. Ehk siis inimene võib hakata järgima valet, käima valet, isegi hakata ise tegema valet ainult ühel põhjusel, kui tal puudub armastus tõe vastu. Ja seda ma ütleks meedia vastu, no minu isiklik soovitus on üldse mitte nii väga nende kristlike meediakanalitega tegeleda, ja vaid otsida, lugeda sõna, immutada endale Jumala sõna ja vaadata enda ümber ja käia koguduses ja kuulutada seda sõna, mida te olete siis issandalt saanud, aga mitte raisata oma aega kristliku meediaga. Et see ei ole väga kristlikale.
Kui ma ise praegu hakkan mõtlema, siis Joyce Meyer, kui temast juba juttu oli, et ega väga palju kuulnud ka, et mehed väga palju tsiteeriksid või käiksid tema loengutele kuulma. Võib-olla see ongi rohkem nagu naistele suunatud ka, et seepärast ega Jumal ei saa ju teha tõesti oma sõna vastu, et ta paneb naised meest üle valitsema või õpetama naised siis mehi. Et see on rohkem vist ikkagi selline naistele mõeldud õpetus. Ma ise ei ole selle õpetuse tuttav, seepärast ma ei oska öelda, et ma ei ole süvenenud sellesse. Ma ei tea.
Kui sa vaatad seda, kas või ühe korra vaatad YouTubeist või kuskilt internetist vaatad neid suuri saalitäisi inimesi, siis seal on mehed ja naised kõik. Ja mehed ja naised ja see ei ole ainult naiste koosolekud või naiste õpetus. Ega siis ütleme selliseid naisõpetajaid naistelegi ja sellised, kes saale kokku tõmbavad, ei ole nagu piiblis öeldud, sest et see, kui toimus siis nooremate naiste õpetamine koguduses, siis see toimus ikkagi mitte mingisuguste loengute või siis selliste kampaaniate kaudu, vaid see toimus igapäevaselt oma eeskujuga neid nii-öelda juhendades, vaadates, kui naine käitub alvasti oma mehega, siis tuleb rääkida temaga. Algkoguduslik õpetamine ei olnud kuskil selliste kampaaniatega, show, ega meedia, ega mingisuguse, ei üüritud siis suuri neid neid ümaraid saale, mulle ei tule see kreekakeelne nimi meelde.
Aeropaag.
Ja ei Aeropaag oleks teine asja veel. Ei üüritud sellised suuri kohti, et nüüd kõik naised kokku tõmmata kõikidest kogudustest ja neid õpetada. See on tänapäeva viis. Et tolle aegne koguduslik õpetamine käis armsasti isikkaaval ja kui tekis mingisugune probleem, siis räägiti inimesega ja see toimub ka tänapäeval nii.
Siin on kuulaja saatnud ka sellise mõtte, nii siis kes oma neitsiga abiellub, teeb hästi, aga kes ei abiellu, teeb paremini. Kas siis abielluma ei peaks, küsib siis kuulaja. Samuti nõuab piibel, et naised kannaks rätikut, miks siis ei kanta? Siin on selline küsimus, siis kui lisab veel juurde, ei ole kohe üldse nõus, et Joyce Meyeri teenistus pole Jumalast. Võt selline mõte on siin kuulajalt ka.
No kindlasti on kuulajate hulgas neid, kes meiega ei nõustu ja kindlasti on neid mõtteid, millega meie ei nõustu kuulajate mõtetega, aga küsimus ei ole siin selles, et millega me nõustume ja millega me ei nõustu. Küsimus on selles, mida kas me järgime Jumala sõna oma elus või me ei järgi Jumala sõna oma elus.
Aga nüüd ta küsib siis niimoodi, et kuidas see nüüd küsimus oli, kuidas ma nüüd vaatul? Aha. Nii siis, kes oma neitsiga abiellub, teeb hästi, aga kes ei abiellu, teeb paremini. Kas siis abielluma ei peaks? Võt selline küsimus on nüüd kuulel.
Ei, abielluma peab, sest kuidas meie saame Jumala õnnistuse kätte, mis on meile antud, olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage senestele, et kuidas me saame muidu õnnistatud saada, et meil on Noh, tänapäeval muidugi on igasugused...
Aga oota, vabandus, ma küsin vahele, kui pastoril on sind vaja kui töötegijat, kui pastoril on vaja sind kui töötegijat koguduses, et siis tegelikult sinu abiellumine ju takistaks ka pastori tööd, selles mõttes koguduse tööd, et võibolla siin, noh, mõningad naised on pühendud ennast pastori teenimisele ja nad ei saa lihtsalt abi, noh, pastori ka võibolla, noh, võibolla raske on leida ka siukest meest, kes pastoril sobiks ka ja siis nendele õdedele, et siis ka jääks koguduse töö kuidagi soiku.
Või... Kindlasti ei ole see pastori teenimine, vaid see on Jumala teenimine. Ja kindlasti, kui inimene nüüd valib abielutu tee, siis Paulus ütleb küll, et see on õnnistatud tee, aga et see on väga, aga ta ütleb ka, see on ainult nendele, kes seda suudab ja kellel see tekita mingid probleeme. Et kindlasti on neid olnud ja on jätkuvalt, kes ei tahagi abielluda, vaid kes on pühendanud täielikult ennast issanda teenimisele, aga piiblis sellist nõuet ei ole, nii nagu näiteks tšelibaadi nõue on katoliku kirikus, seda nõuet ei ole ja kreeka katolik kirik on läinud siis selgelt seda teed, et mingisugust tšelibaati seal ei ole preestrite hulgas.
Ja tegelikult me ju näeme ka seda, et Paulus ei jõudnud ühtegi naist enduras vangis selles mõttes, et ta käskis endaga kaasas kogu aeg käia ja teda teenida, vaid pigem usaldas nad alati Jumala kätte ja juhtis nad siis päästja juurde ja ise ta liikus edasi, et ta ei hoidnud mingil juhul naisi enda juures kogu aeg, nagu selles mõttes vangis, et ta lubas neil ikka minna ja teenida Jumalat seal, kus on nende kutsumine.
Ja abielu on Jumalast väga õnnistatud elamise viis ja inimkonna üks õnnistatum elamise viis, sest kuidas muidu lapsed sünniksid ja kuidas me saaksime oma viljakuse õnnistuse kätte.
Aga mida ikkagi öeldasin, mida öelda pastoritele, kes hoiavad enda juures vangis nii öelda naisi ja kes on enda ümber kogunud sellise naiste hulga, ütleme, ja siis hoiavad need enda juures, et ei lasegi neid kuskil ära, vaid hoiavad enda juures ja räägivad enda iga päev, helistavad, saadavad neile sõnumeid iga päev ja hoiavad nagu enda ümber naisi nagu vangis selles mõttes, vaimulikus vangis ja abielu taga lubad. Mida, kuidas seda kommenteerida?
No minu juures meil käivad palves ka kaks õde ja nad käivad ka, üks käib peaaegu iga õhtu meil palves, aga siin ei ole midagi tegemist vangistusega. Vangistus tähendab siis inimesega teadliku manipuleerimist, enda külge sidumist, väga siukse teadlikult ja tahtlikult. Ja see on võrdeline siis sellise inimrööviga võiks öelda. Aga seda eesmärki Jumala kogudustes kunagi ei ole olnud. Et sellist õdede nii-öelda teenindavat, pastorit teenindavat asja, see moodustab, see on nagu rohkem isikukultuslik ja ma ütleks, et see, seda küll piiblis ei ole. Ma arvan, ütleksin kõigepealt õdedele, et jätke see pastor oma päi, las ta tegeleb oma asjade.
No aga see pastor on neile öelnud, et tema on ainukene selles mõttes tõe sees käiv pastor nii-öelda, et teisi ei olegi praktiselt. Et ta, no, et ta on ainult,
selles.
Aga õed on siis on kuidagi seotud ja nad ei saa lahti. Aga hea küll, järgmine küsimus oli sellel kuulel oli see, et samuti nõuab piibel, et naised kannaks rätikut, miks siis ei kanta?
See on üks huvitav küsimus, sest näiteks kantakse küll. Kui me läheme Vene Kalju kogudusse näiteks Tallinnas, siis kõikidel naistel on rätikud peas. Mm-hmm. Et on küll ja näiteks kui ma käisin nüüd Valgevenes, siis olid ka naiste pead kaetud ja minu mõelest ka Rumeenias olid naiste pead kaetud. Et on järgitakse seda, ainult Eestis ei järgita seda ja Soomes ei järgita seda. Et ega me ei saa öelda, et kui nüüd üks maa ei järgi seda jumaliku nõuet, mis tegelikult ei ole, on inglite pärast on öeldud, siis et see oleks siis vale või Jumala sõna oleks tühjaks tehtud. Inimesed lihtsalt ei järgi, nad ei järgi Jumala sõnast paljusid asju, aga see ei tähenda seda, et Jumala sõna oleks muudetud või samamoodi nagu naiste teenimine, et kui nüüd meie näeme Joyce Meyerit lava peal käimas ja räuskamas, ega siis see ei tähenda seda, et see oleks õige. Jumala sõna on õige. Ainuke tõde on see, mis Jumala sõna ütleb.
Peakatte koht on meil tulnud siin ka, üks kuule on kirjutanud, et peakate võib olla ka juuksed ja siis on ta keegi on pannud siia veel kirjakoha Paulus esimene kiri korintlastele. 15 salm on siin aga kui naine kannab pikki juukseid, siis on see temale auks, sest pikad juuksed on talle antud katte eest. Siin on ka selline kirjakoht siis või sellised mõtted tulnud ka kuulealt.
Jah, on küll, aga siiski koguduses ja palvetades eriti olgu naise pea kaetud need kaks asja räägi üksteisele vastu. Ehk siis ütleme, neitsidele ei olnud nõutud peakatmist, aga abielu naistele oli peakatmine nõutud. Ja eriti just koguduses palvetades ja see on ka sel vene kogudustes praeguseni säilinud komme.
Aga me teeme siin kohal korraks muusikalise pausi ja oleme peale pausi siis tagasi, et vaadata edasi. Nii et jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, te kuulete hea sõnumi raadiot. Ja täna oleme lugemas siis Rooma kirja 16. peatükki, kus on nimelised tervitused ja oleme vaadanud neid nimesi siin ja tervitusi vaatame üsna suura osa tervistustest Paulus saadab ka õdedele ehk siis naisterahvastele ja just toonitades et kes on palju vaeva näinud tervitage Maariat, kes on palju vaeva näinud tervitage Foibet kes on Kenkre koguduse teenistuses et te võtaksid ta vastu issandas nagu sobib pühadele ja oleksid talle abiks kõiges, millest tal iganes teid vaja on, sest temagi on abiks olnud pühadele ka mulle enesele. Siis on siin Priska ja Küla abielupaarile saadetud tervitusi, siis saadeti siin tervitusi veel kolme lõele, need olid siis
Trefaina, Trefosa
ja Persis. Ja Persis. Ja. Nii et Ja siis veel tervitega Rufust, issand ära valitud ja tema ema, kes on ka minu ema, nii et üsna palju on õdesid, mis on väga armas.
Ja olümpiat ja juulia ja kõik neid ka, et tegelikult õed tegid koguduses väga palju tööd ja Paulus palvetas nende eest ja hoolitses nende eest ja kõikide nende eest, kes tööd tegid ja pühadele abiks olid. Ehk siis ja. Nad olid siis hoolekandetöös.
Siin on ka tulnud nüüd kuulalt üks mõte. Kui ma lähen kirikusse, siis ma tunnen naisena, et pean võtma mütsi peast. Kuna austus Jumala vastu on nii suur, see oleks siis just kui vale. Võt sellise küsimuse küsib.
Jah, näiteks vanasti, kui me võtame traditsiooniliselt Eestis, siis naine oli tanutatud. Ehk siis see tanu oligi piibellik tähendus siis peakattest, et naine oli abielus ja ta siis väga selgelt oli märgiga, et ta kuulub oma mehele. Inglite pärast on, Paulus ütleb, et selline märk peab olema naise peab olema kaetud koguduses. Ja see kindlasti ei ole vajalik, et kui naine läheb kirikusse, siis olgu see müts või paret või retik seal peas. Ja nii nagu ma ütlesin, et kuigi Eesti kogudused ja Skandinaavia kogudused seda ei järgi seda sõna, siis Vene kogudused ja Valgevene kogudused ja Rumeenia kogudused järgivad seda sõna. Ehk siis seal on naiste pea on kaetud naistel, kes on abielu naised, on alati rätikud peas ühel või teisel viisil on, et siis õhkõrnad kaasirätikud või midagi siis paksemat või suuremat, aga igal juhul naise pea on nendes kogudustes kaetud.
Mm-hmm. Ja, aga jätkame siis, mitmes salmi me nüüd poolel jäime?
Me jäime nüüd 16. salmi, mis on kõiks huvitav asi, tervitage 11 püha suudlusega.
Oota 15, siis, oota 14, 15, ma loen ekkara veel. Tervitage Asünkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast, Hermast ja Vendi, kes on nendega. Tervitage Filologost ja Juliat, Nereust ja tema õde ja Olympast ja kõiki pühasid, kes on nendega. Tervitage 11 püha suudlusega, kõik Kristuse kogudused tervitavad teid. Nii.
Ja me peame mainima ka seda siin, et see Pauluse tervitused sisaldavad veel ühe armsa sellise näite, et kogu vaimulik töö, mis tollel ajal tehti, oli töö, esiteks kõik tegid tööd, siin ei ole öeldud lihtsalt, kes on lihtsalt niisama kristlased, vaid kõik kaastöölised, töötegijad, palvetajad, kõik, kes siin on hoolekandetöös, kõik need on töötegijad, nad teevad tööd ja neid tervitati. Ja teiseks, siin on vennad ja õed, mõlemad, kes on teinud tööd. Ja teine asi, mis siin väga torkab silma selles nimekirjas on see, et see kõik inimesed eraldi olid Pauluse südamel, ehk ta siis palvetas kindlasti nende eest ja jätkuvalt ka vangis olles veel palvetas nende eest. Ja kolmas asi, mis ma siin näen, on see, et ühtegi ameti nimetust nagu eriti välja ei tooda, et Priskat ja Akvüülat näiteks ei nimetata pastoriteks või kuidagi muud moodi. Et need inimesed kaastöölised on sellised armsad isikud, kes lihtsalt töötavad ühel või teisel viisil Jumala riigis. Kas neil on mingi ameti nimetus või ei ole? Seda igal juhul välja ei ole toodud isiklikest tervitustes. Et see ei olnud nagu oluline.
Ja, aga siis tuleme tagasi selle püha suudluse juurde, et tervitav üksteist püha suudlusega see, milline või kuidas see välja peaks nägema, see on selline eriline igatsus ja arm ja selline venna suudlus siis või mitte siis venna õe suudlus, mitte venna õe suudlus selles mõttes, et
ei vennad suudlesid omavahel ja õed omavahel, et see on selline ma olen näinud erineval viisil kas põse peale antud suu andmine või siis suu peale suu andmine. Et vene kogudustes on see siiamaani toimiv, et vennad tervitavad üksteist suudeldes. Ja see ei ole mingi suudlemine selles mõttes, vaid see on selline kerge puudutus, mis millel ei ole mitte mingisugust lihaliku nagu olemustega
tagama. Kiss, ei ingliskeelne sõna on kiss siin vaste, holy kiss.
Ja et see nii see on, nii see käib siiamaani ja üldiselt Euroopa vendi, noh, teatakse, et ei baptistid ega metodistid vist Euroopas ega ka anglikaanid ei tee seda, aga ja vene kogudused teavad seda, aga vene kogudused jätkavad selle kombe või selle jumalasena järgimist väga edukalt ja on seda vist teinud aastasadu. Nemad teeme.
Kõik Kristuse kogudused tervitavad teid, 17. Sõlm, aga ma manitsin teid vennad pidama silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandust õpetuse vastu, mis te olete õppinud. Tõmbuge neist tagasi. Niisugused inimesed ei teeni meie issandat Jeesust, vaid oma kõhtu ja petavad magusate sõnade ning libedate kõnedega lihtsate meelsete südameid.
Just, kõigepealt on see ilus sõna, et kõik Kristuse kogudused tervitavad teid. Paulusel oli väga selge arusaamine Kristuse ihust, et ta võttis kõik kogudused kokku ja ütles, et nad kõik kuuluvad Kristusele. Kristus on ka nende koguduste pea ja neil ei ole presidente, asepresidente ega muid suuri valitsejaid ega paavste, vaid kõikide koguduste pea on Kristus. Ja kõik kuuluvad Kristuse ihusse, kõik kogudused, et see on väga ilus sõna siin. Kõik on vennad ja õed, ei tõsteta kedagi esile siin ametite poolest. Ja siin on öeldud, et ka õpetuslikult olid nad siis kõik üks, nad olid rajatud siis profetite ja apostlite õpetusele, Jeesuse, Kristuse sõnadele ja õpetusele. Ehk siis nad on kõik rajatud nii vana kui uue seaduse õpetustel. Ja õpetus on ülioluline.
Ja vaatame siin 12. Salm ütleb, et niisugused inimesed ei teeni meie issandat Jeesust, vaid oma kõhtu ja petavad magusate sõnade ning libedate kõnedega lihtsa meelsete südame. Vaata, kas need magusad sõnad, libedad kõned, need on need, mis nagu meelitavad inimest, mis ei räägi talle tõde, vaid pigem meelitavad need südud. Joo, kõik on hea, kõik on ilus ja ei, sest kui sa midagi ütled, kui sa ütled tõtt, siis võib olla ju ka see, et inimene läheb ära lihtsalt, tal on see tõde on liiga valus ja ta läheb ära ja pigem otsustatakse siis mitte tõde rääkida, vaid et nad ütle niisugused inimesed ei teeni meie issandat Jeesust, vaid oma kõhtu ja petavad magusate sõnade ja libedate kõnedega lihtsameelsete südameid.
Ja Jumala sõna ikka üldiselt alati räägib meie liha vastu ja meie lihaliku loomuse vastu, mis kuulub ristile. Ja Jumala sõna toob tõe esile sellises selguses, et meil ei ole võimalik muud teha, kui öelda jah, issand ja järgida seda tõde. Aga loomulikult on algkoguduses alguses saadik olnud ja on ka praegu inimesi, kes siis tekitavad lõhenemist tõe vastu just nimelt. Lõhenemist ja pahandust, ehk siis eksimist tõe vastu, õpetuse vastu. Ja need inimesed siis püüavadki just inimesi meelitavate sõnadega ilma meeleparanduseta, ilma tõele sõnakuulelikkuseta, sellise üldise tolerantsusega, siis inimesi, lihtsameelseid inimesi enesega liita. Et see on väga selge hoiatus küll. See on väga selge hoiatus, et me tõesti ei laseks ennast petta selliste kõnedega või sõnadega, mis on inimestele meelepärased, aga kus Jumala tõde on juba välja võetud.
19. salm. Kuna teie kuulekus on saanud kõigile teatavaks, siis ma rõõmustun teist, aga ma tahan, et oleksite targad heale, kuid jääksite puutumatuks kurjast. Küll rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla. Meie issanda Jeesuse Kristus arm, olgu teiega, aamen.
Jah, siin on nüüd neljandad õnnistuse sõnad selles kahes peatükis, ehk siis üks jälle Paulus oma kirjas vahepeal õnnistab ja ütleb, et ühed väga võimsed õnnistuse sõnad, et rahu Jumal purustab saatana peatselt teie jalgade alla. Ehk siis see on üks väga armas sõna, mis ütleb, et Jumal toob esile tõe ja rahu ja rõõmu ja armu, aga see võtab aega. Ehk siis see peatselt tähendab ühte protsessi.
Ja ta ütleb veel niimoodi, et rahu Jumal purustab, aga samas ütleb teie jalgade alla, tähendab ta annab võidu siis oma järgijatele, ehk siis oma lastele annab võidu, et mitte ise ei võta seda au endale, ta ise ei purusta, vaid ta purustab teie jalgade alla, tähendab kristlased saavad võidu igal juhul saatan üle. Me issand Jeesuse Kristuse arm olgu teiega. Ja.
Koguduse jalgade alla.
Täpselt nii. 21 on jätkab teid tervitavad Timoteus, minu kaastööline ja Luukius ja Jaason ja Sosipatros, minu sugulased. Ja siin nüüd jätkab Tetrius, ütleb mina Tetrius, kes ma selle kirja olen kirjutanud, tervitan teid, issandas. Kas see Paulus ise siis ei kirjutanud, vaid tema siis nagu rääkis seda kirja ja dikteeris ja Tetrius pani siis kirja, tundub nii.
No mina usun, et Pauluse selline silma viga, mis tal siis oli, mis oli vaidema ihus, mis ilmselt siis ikkagi pöördumisega koos siis kuidagi moodi temasse jäi, kui tema silmadet langes soomuseid ja ta alguses ju kaotas issandega kohtudes nägemise ja siis kui Hananias palvetas, siis ta silmadet langes soomuseid. Siis, aga ta ühes kirjas ütleb, et te oleksite oma silmad andnud mulle, kui te oleksite saanud. Ehk siis see on tal oli mingisugune silmaviga. Ta ei olnud päris nagu terve. Mm-hmm. Ja ma leidsin selle kirja kohe üles. See on Galaatia 4:15, sest ma tunnistan teile, et teie, kui see oleks võimalik, oleksite oma silmad kiskunud välja ja andnud minule. Ehk siis selline galaatlastele selline tunnustus nende armastusest. Ja ta kirjutab nagu kirju teiste abil, mitte siis isiku.
Siis ta jätkab veel 23 salm. Teid tervitab Kaius, kes on olnud külalis lahke minule ja terve kogudusele. Teid tervitab Erastos, linnalaekur ja vend Kvartus. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega. Aamen. Siin on meil tulnud ka üks kuulaja küsimus See on selline, aga mis siis, kui need inimesed siiralt usuvad ise, et nad räägivad tõtt?
No ega siis siiras uskumine valesse ei vabasta inimest vastutusest vale rääkimise eest. Et siis sellisel juhul Jumal näeb seda ja Jumal kindlasti püüab neid inimesi tuua tõetundmise juurde ja korrigeerida ja nad saavad ise ka seda teha, kui nad Jumala sõna loevad. Ehk siis nad, meie tõde peitub ju Kristuses ja Kristuse sõnades ja Jumala sõnas. Jumala sõna on tõde. Ehk siis kui meie tahame tõde tunnistada või tõde teada, siis meie peame lugema Jumala sõna. Me ei saa omada tõde ilma Jumala sõnata. Ehk siis see on tõe sõna, mida me loeme.
Kui me vaatame ka Eelia aega näiteks, siis oli Eelial oli ju samasugune probleem, et tema oli Jehova preester, tema oli profet, ja tema mõtles ka, et on üksi jäänud, et ei ole enam rohkem Iisraelis sellist rühmitustega ega sellist kodukogudustega, tema moodi mõtlejad inimesed, ta ütles ka, jah, ma olen üksinda jäänud, rohkem ei ole kedagi, kuigi tema rääkis tõtt, tema ei olnud nõus nende paali kummardamistega ja viljakustulpadega ja ta mõtles, et on üksinda jäänud ka, et teinekord tundub nii, et kui me oleme Jumala poolel, et me oleme täitsa üksi, et ei olegi kedagi meie pool, et meedias näidatakse ühte, seal räägitakse teist ja tundub, et me oleme oma aru saamisega nagu üksi oleksime. Kuid ometi pärast Jehova julgustas seda ütles ära muretse, siin on veel mitu tuhat meest, kes tegelikult ei ole kummardanud, ei ole nõtkutanud põlvi paali ees. Et meil on ka, teinekord Jumal paneb meid sellisesse olukorda, kus me tundub, et me oleme üksi, et keegi olegi meiega nõus, aga kui see on Jumala tõde, siis me peame seisma selle peale, ei tohi nagu kõikuda siis sel juhul.
Ja kui sa nüüd Eeliat puudutasid, siis see nii-öelda läheb kokku ka meie siis eelmiste mõtetega siin, sest Eelia, miks Eelia oli üksi jäänud? Eelia oli üksi jäänud seetõttu, et Iisabel, Ahabi naine, nõrga kuninga, Iisraeli kuninga Ahabi naine, Iisabel, kes oli ise ebajumala teenija, kes oli Foiniikia ebajumala teenija tütar, ehk siis oli siis Iisraelis Jumala tõe ja Jumala sõna asemel korraldanud ebajumala teenimise, et üks naine oli haaranud terve Iisraeli mehed, naised, lapsed, kõik ebajumala teenimise, ta oli siis lasknud tappa Jumala profetid. Esimene asi, mida ta tegi, ta lasi Jumala profetid tappa. Ja teine asi, et see korraldas siis selle asemel, et kui oli Jumala profetid ja preestid ära tapnud, siis ta oli korraldas seal siis paali teenimise, ehk siis ebajumala teenimise. Ja rahvas siis hakkaski seda ebajumala teenimist siis järgima ja pidamagi seda tõeks, et see oligi nüüd Eelia kõige suurem tegu, mida siis Jumal talle andis teha, et ta pidi selle rahva tagasi pöörama ebajumala teenimiselt Jumala teenimist. Ja see õnnestus tal Jumala suure väe kaudu, ehk siis kui tuli langes taevas tema ohvrile, siis see õnnestus rahvas tagasi pööra.
Need raadiokuulaja veel täiendab sinu oma mõte, ütleb, nad ise ei saagi aru, et nad eksitavad, nad arvavad, et see, mida nad räägivad, ongi tõde. Sellise mõtte meil.
Kindlasti võib inimene, nii nagu me Tessaloonika kirjastest lugesime, et see võib olla juba karistus inimese peal. Ehk siis siin ütleb, sõna ütleb nii, et antikristuse tulemine sünnib saatana võimu mõjutusel igasuguses vale väes, vale tunnustähtede ja vale imetegudega, ning igasuguse ülekohtu pettusest neile, kes hukkuvad sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid võinud pääseda. Ja sellepärast Jumal läkitabki neile vägeva eksituse, nii et nad hakkavad uskuma valet. Et ehk siis inimene tõesti võib sattuda sellises mõttes Jumala viha alla, et ta ongi seal eksituse sees ja kui tema tõde ei armasta, kui tema tõde ei järgi, siis ta lähebki seda pimeduse teed edasi ja hukubki lõpuks valede sisse. Ja see võib olla tõesti nii.
Ja alati tõde ei ole populaarne, peame seda meeles pidama, et tõde ei ole alati populaarne, kui vaadata kas see läbi piibligi, profeteid, vaatame enda päästetki, vaatame Jeesuse pealegi, siis tõde ei ole populaarne, ta ei ole nagu selle maailma suurte seas üldse mitte vastuvõetav, isegi suurte religioonide juhtide seas ei ole see vastuvõetav. Me vaatame kas või Jeremiat ja Saajat, Risti ja Johannes, Jeesus, meie päästja on esimärk meile ja et Aabel, kõik profetid, kõik need on taga kiusatud tõepärast, Jumala tõepärast, nii et tõde ei ole populaarne üldse mitte, et seda ei maksa oodata, et kui te hakkate uski tõde rääkima, et te saate väga populaarseks, seda kindlasti mitte.
Ei, tavaliselt need vennad, kes siis julgevad oma arvamust avaldada kuskil peale koguduse koosolekut ja pastori juurde küsima minna, et aga kas Jumala sõna mitte ei räägi sellest asjast, millest teie rääkisite niimoodi, siis need vennad tavaliselt visatakse kas kogudusest välja või saadakse vihaseks siis nende inimeste peale.
Mitte igal pool, tõde, mitte igal pool,
no, mitte igal pool, aga üldiselt tõde ei ole mitte kunagi populaarne olnud, sellepärast, et tõde paljastab patu, paljastab vale, paljastab eksimuse ja kes siis tahab ennast tunnistada, et ta on eksimuse sees või valede sees, et see on ikka lihale ebameeldiv, et tõde ei ole mitte kunagi populaarne maailmas, aga tõde on koguduses vältimatusest. Jumala sõna ütleb, et kogudus on tõe alussamas selles maailmas, et nüüd kui kogudus tõe ära kaotab, ja siis lahkub tõe kuulutamisest, siis ta ei saa enam ka Kristust kuulutada, sest Kristus ongi tõde. Ja tõde on ainuke, Jumala sõna tõde on ainuke, mis inimese patust maailmast ja ka oma lihast lahutab. Ehk arm liidab ta Kristusega, aga tõde lahutab ta maailmast. Tõe mõõk on see, mis lahutab. Ja näiteks psalm 11.3 ütleb nii, kui tõe alussambad maha kistakse, mida siis õige saab teha? Ehk siis väga tõsine küsimus, et kui tõde on puudu ühiskonnas või eeskätt koguduses, et siis ei ole võimalik enam paranemisele loota.
Aga siis tänased viimased kolm salmi, loen ka need, et 25 salm, aga sellele, kes teid võib kinnitada, vastavalt minu evangeeliumile ja kuulutusele Jeesusest Kristusest, vastavalt selle saladuse ilmutusele, mis ajastute pikka on olnud varjul, nüüd aga on saanud avalikuks ja on profetite kirjade kaudu igavese Jumala käsul tehtud teatavaks kõigile rahvastele usukuulekuse saavutamiseks ainsale targale Jumalale Jeesuse Kristuse läbi, temale olgu aukirkus ajastute ajastuteni. Aamen.
Ja mina ütleks, et mitte sellele, vaid see piibli tõlge ka, mida meigi kasutame Uue Testamendi tõlge sageli, kasutab sõna see.
Võiks olla tema siis või?
Ja, sest et see ikka eesti keeles minu arusaamist pidi küll väljendab siis kas elutut olendit või siis kuidagi moodi kõrvale jäetud
temale,
see või teine.
Temale peaks ja, olema siis.
Ja et siis peaks olema aga temale, kes teid võib kinnitada ja Jumal tõesti kinnitab meid, aga ta kinnitab meid vastavalt evangeeliumile ja kuulutusele Jeesusest Kristusest, mitte meie oma arvamustele, mitte meie oma sõnadele, mitte maailma sellele ümbritsevale maailmale, mis on tolerantne jumalatuse suhtes ja üha enam, vaid evangeeliumile, siis neljale evangeeliumile, mis on meil piiblis ja Pauluse kirjadele kuulutusele Jeesusest Kristusest. Et see on meie kinnitus, et siis me võime olla kinnitatud vaimulikult, me võime julgustatud olla, me võime õpetatud olla ja vastavalt saladuse ilmutusele on siin ka öeldud.
Ma loen siin vahepeal korraks vahele, siin üks raadiokuule on kirjutanud, ma sain koguduses tõe eest korraliku paha meele osaliseks. Selline tunnistus on siin tulnud. Ma sain koguduses tõe eest korraliku paha meele osaliseks.
Ja, aga see, ma julgustaks seda raadiokuulajat, sest ma olen ise seda kogenud läbi aastate, ja ma julgustaks Jeesuse sõnadega ja Jeesuse sõnad ütlevad juba mäejutluses niimoodi, et õndsad on need, keda vaenatakse õigsuse pärast, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja vaenavad ning valetades räägivad teist kõiksugust kurja. Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas. Samuti on nad vaenanud profeteid enne teid. Ehk siis issand ise juhatab ja lohutab sellises olukordades ja kutsub, Paulus kutsub samas ikkagi jääma õpetuse juurde, mida ta on õpetanud, mida Kristus on õpetanud, mida Jumala sõna meile tänasel päeval kõigil õpetab.
Tänane...
Ja ma loen veel selle ühe väga kuulsa kirjakoha, mis on Jesaja 8:20. Õpetuse ja tunnistuse juurde, kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu, ütleb Jumala sõna. Ehk siis mingisugust paranemist ilma korraliku Jumala sõna õpetuse ja Kristuse tunnistuseta ei ole.
Siin need lõpusalmides on Paulus üsna sügavalt puudutunud kindlad asjud, ütleb niimoodi, aga temale, kes teid võib kinnitada, nii et nüüd me teame, kes meid kinnitab, see on ikkagi Jumal, see on ikkagi Jeesus, kes meid võib kinnitada ja siis teine, mis ta siin ütleb, saladuse ilmutus on siis ka vastavalt saladuse ilmutusele, mis ajastute pikka on olnud varjul. Nüüd aga on saanud avalikuks ja on profetite kirjade kaudu igavese Jumala käsul tehtud teatavaks kõigile rahvastele ja milleks siis töötab usu kuulekuse saavutamiseks. Võt see on ka üks asi, mille ma siin endal kalla joonisin, usu kuulekuse saavutamine.
Ja need on Pauluse viimased õnnistuse sõnad, mis ta tegelikult nendes kolmes salmis on, siis kuuendad õnnistuse sõnad Rooma kirjas üldse. Ja siin ta tõesti ütleb, et issand kinnitab meid, issand on meile teatavaks teinud oma sõna, oma tõed ja tema on ainus tark jumal siin maailmas, et ei ole olemas teisi jumalad, need on kõik ebajumalad, nende järgimine on rumalus ja tühisus, ainus tark jumal Jeesuse Kristuse läbi. Temale olgu aukirkus ajastute. See on, need on tõesti väga sügav ülistus, Jumala kiitus, issanda kõrgele tõstmine on nendes kolmes salmis.
Kas me võime siit ka eraldada, et need, kes hoiavad Jumala lähedale, kes uurivad nii profeti kirju, kes uurivad Jumala sõna, et need saavad siis ka kinnitatud ja ta ütleb ka, et tuleb ka tarkus selle kaudu siin me vaatame siin ka seitsemete painsele targale Jumalale Jeesus Kristuse läbi temale olgu aukirkus aastut et see tarkus, mis tuleb Jumalast et see tuleb ka tema järgijate peale siis
ja mitte ainult tarkus teoreetiline tarkus Jumala suhtes, mis on ka väga haruldane selles maailmas, mis on võimalik ainult koguduse sees, Kristuse ihu sees, mida sest teadmine Jumalast õieti Kristuse Jeesuse kaudu püha vaimu väes on koguduse sees. Teadmine Jumalast on avalik kõigile, nagu Roomakiri ütleb, aga teadmine päästest Kristusest tõest on võimalik koguduse sees. Ja tõesti, aga see tarkus ei ole mitte ainult vaimulik, teoreetiline, siis taevalistest asjadest, vaid see on ka maine tarkus. Eks siis nii nagu sa ütlesid, et see kinnitamuse sõna, mida siin on öeldud, tähendab igapäevast osalemist, issanda osalemist meie eludes, meie juhtimist, meie õpetamist, meie õnnistamist, meie eest hoolitsemist, meie varustamist ja see on tõesti nii.
Ja tänu Jumal sellega siis sai täna Rooma kiri läbi järgmiseks me loeme mis kirja me järgmiseks pidime võtma antuna
Tiituse kiri meil on veel jäänud enne kui sa Hispaaniasse sõidad siis 3 päeva ja me homme alustame siis Tiituse kirjast ja esimesest peatükist see on kõige lühem kiri siis, mis siis 3 päevaga me suudame selle veel läbi lugeda ja läbi vaadata ja Tiituse kiri räägib siis koguduse vanematest, valeõpetustest, õigest eluviisist ja kõigest sellisest lihtsatest ja selgetest asjadest aga mis puudutab ka teisi asju. Aga Rooma kiri on nüüd läbi ja Rooma kiri on üks kõige sügavam karjase kiri, mis räägib siis Kristuse õigusest, inimese patususest ja meie liha ristil olemisest ja samas Iisraelist, armastusest Iisraeli vastu. Ja ka nii nagu me täna siis nägime, et ka armastusest oma kaast tööliste vastu nende eest palvetamisest, nende õnnistamisest, nende tervitamisest. Nii et on üks väga armas koguduslik kiri.
Ja täna puudutasime ka seda teemat, mida Paulus kiis puudutas, et õed on väga kallid, väga armsad. Paulus pidas neid ka meeles oma tervitustes. Ei tervitanud ainult vägevaid vendi, vaid tervitas ka selles mõttes ka väga armsaid ja töökaid ja ohvrimeelseid õdesi. Nii et kindlasti ka meie siin kohal iga tahes tervitame kõiki õdesid kallid, ja kes on issandas ja kes soovivad teha tööd issandale.
Eriti neid, kes palvetavad koguduse eest, kes on oma ihulikus olukorras jõudnud sellisesse seisundesse, kus nad võibolla ei saagi enam kodust välja, on haigevoodis või on vanaduses nõrgad juba, aga ikkagi veel palvetavad, teevad tööd issandasse, sest selliste õdede ja selliste armsate õdede peal püsib koguduse elu. Need palved on kuuldud taevas, need on Jumala armu audrooni ees. Ja samamoodi me tervitame ka kõiki neid õdesid, kes ka vaeste eest hoolitsevad, kodutute eest hoolitsevad, siis puudega inimeste eest hoolitsevad, hoolekande töös teevad seda ustavalt, teevad seda armastavalt, ennast offerdavalt. Ja me teame ju ka seda, kuidas kui olemistes on kodutud eest hoolitsemised, siis seal on siiski üks õde oli selles algataja ja väga paljuski üks õde võib teha väga palju Jumala riigi tööd ära, kui ta on õigel kohal issenda teenistuses. Nii et, ja julgustame kõiki õdesid ka teenima issendat kogu südamega.
Ja. Selline oli siis täna Rooma 16, 6. aprillil 2016. Me jääme lõpupalvesse ja enne kui lõpupalvesse jääme, siis üks kuulaja on saatnud siia ka kirjakoha, mille psalmide raamatust, see on meil kõigil julgustuseks, esimene psalm, ütleb siis niimoodi, õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehova seadusest ja kes suurib ta seadust ööd ja päevad, siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aga jääme siis lõpupalvesse. Ole hea, Anton.
Armas issand, me väga täname sind, et sa oled loonud koguduse, sa kutsud mehi ja naisi, lapsi ja vanu ja ühendad nad Kristusega, ühendad nad enesega, ühendad nad usus ja tões, jumalasena tundmise kaudu ja ühise teenimise ja osaduse kaudu. Issand, me täname ja tervitame sellest palves ka kõiki Jumala riigi teenijaid, olgu nad vennad või õed, olgu nad jutlustamises või hoolekande töös, olgu nad leibade jagamises või taevase leiva jagamises, olgu nad profetid või olgu nad apostlid. Issand, me teenime, me tervitame ja õnnistame neid kõiki Jeesuse Kristuse kallid nimel. Ja me palume iga ühe üksiku eest, kes on sattunud pimedusse, eksitusse, valede sisse, kes on eemale läinud issandust, kes on vaadanud meedia peale rohkem kui Jumala sõna peale. Me palume issand, pööraga nende südame tagasi Jumala tõdede juurde. Aita, et ka kogudustes tulevad Jumala aulise tõed esile, et neid ei nimetataks kultuurilisteks asjaoludeks, vaid sinu sõna issand saaks järgitud ja sinu sõna issand saaks ka esile tõstetud Jumala sõna, Jumala kogudustes. Palume issand kõikide kodukoguduste pärast, palume issand kõikide eraldi olevate palvetavate õdede pärast, palume issand kõikide vaeste aitamise ja hoolekande töö pärast, ja palume ka kõikidele vangidele Kristuses sinu õnnistust, keda siin ka on esile toodud. Kõikidele vendadele, olgu nad siis Eestis või mujal Valgevenes, Soomes, Rootsis, Poolas, Rumeenias, kus nad iganes on, Ameerikas, Venemaal, palume sinu õnnistust, sinu tõe armu ja sinu kallist pühavaimu osadust Jeesuse Kristuse kallin nimel. Aamen.
Ja siin on tulnud ka üks palvesoov veel viimase minutil, ma loen ka selles, et kallist taevase palvetame ka Võru ja Saarema koguduste eest, palutame Tarmo jalgade eest, et palume, et sa tervendaksid need jalad, aitaksid ka Tarmol saada korda need täiesti. Samuti on tulnud eespalve tagakiusajate eest, õnnistame need tagakiusajaid rahu Jeruusalemmale ja maailmale. Palvetame ka nende eest, kes lähevad Hispaaniasse hoia kaitsega seda reisu, et see oleks üks õnnistatud reis ja see oleks igavused viljad sinu kuningriigis. Samuti on palve tulnud siin ka noorte kristlaste ja vastpöördunud eest. Õnnistame kõiki noori kristlased vastpöördunud, kes otsivad siin. Me palume taas, et see oleksid neile leitav ja et neil igaühel võiks tekida sinuga isiklik suhe ja ühendus ja nad võiksid sellest suurt rõõmu tunda, mida sina pakud igale inimesele. Täname siin ka kõigi nendes, kes veel pole kuulnud su sõna ja palume, et ka see sõna, mida sina räägid, see hea sõnum jõuaks ka iga inimeseni, kes pole veel midagi kuulnud sinust. Täname siin, et sa teed alati üle meie palvete. Palume seda sinu kalli poja meie pääste nimel. Aamen.
Aamen. Võime ainult aamen öelda aamen. Selle peale.
Sellega on siis tänane saade läbi. Kohtume homme, kui ma lubab. Ja siis homme on juba uus peatükk.
Jumalaga. Tiituse kiri, esimene peatükk, õnnistust.
Jumalaga.